อีกไม่กี่สัปดาห์นายโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะครับแต่ขณะนี้เรื่องราวซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือ conflict of interest จากการมีอาณาจักรทางธุรกิจขนาดใหญ่และการมีส่วนได้เสียสำคัญในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจเหล่านี้ของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะเป็นที่มาของความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในฐานะประธานาธิบดีรวมทั้งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะทำให้การทำงานในฐานะผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องหมัวหมองลงได้ครับนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์วัย70ปีผู้นี้เมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจะได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐผู้ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับและกฎหมายของสหรัฐขณะนี้ไม่ได้กำหนดว่าเขาจะต้องวางมือจากการบริหารธุรกิจหรือการถือครองหุ้นในบริษัทใดๆหรือจะต้องนำหุ้นไปไว้ในไบรท์ทรัสต์ซึ่งมีผู้บริหารที่เป็นอิสระและตัดสินใจโดยปราศจากการมีส่วนรู้เห็นหรืออิทธิพลของนายโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐเท่าที่ผ่านมาถึงแม้จะมีฐานะไม่ร่ำรวยเท่านายโดนัลด์ทรัมป์แต่หลายคนก็ได้ทำตามแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมดังกล่าวคือเรื่องของการตั้งไบรท์ทรัสต์ขึ้นครับขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเขาจะมอบให้บุตรธิดาของตน3คนรวมทั้งผู้บริหารคนอื่นๆของอาณาจักรทรัมป์เข้าควบคุมดูแลอาณาจักรธุรกิจของตนแทนและตัดสินใจได้โดยลำพังอย่างไรก็ตามถึงแม้นายโดนัลด์ทรัมป์จะเรียกการมอบหมายดังกล่าวนี้ว่าเป็นไบรท์ทรัสต์แต่ในแง่ของกลไกด้านการบริหารที่ถูกต้องแล้ววิธีที่ว่านี้ไม่ใช่ไบรท์ทรัสต์แต่อย่างใดในฐานะประธานาธิบดีการตัดสินใจของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการติดต่อทางการค้าหรือการตัดสินใจด้านการทหารเกี่ยวกับประเทศต่างๆจะมีผลต่อมูลค่าหุ้นของธุรกิจของตนได้หรือแม้กระทั่งการตีความหรือการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและกฎหมายแรงงานก็จะมีผลต่อการจ้างงานและการปฏิบัติต่อคนงานที่โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เช่นกันขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งบุตรธิดา3คนของตนให้เข้าทำงานอยู่ใน Transition Team ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมการในการเข้ารับงานของรัฐบาลชุดใหม่และสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์สนทนาและสัมภาษณ์ผู้อยู่ในข่ายจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญต่างๆของสหรัฐที่ทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กนั้นเขาก็ได้พบหารือทางธุรกิจกับหุ้นส่วนธุรกิจชาวอินเดียซึ่งกำลังสร้างอพาร์ตเมนต์หรูซึ่งจะใช้ชื่อแบรนด์ทรัมป์ที่ใกล้นครมุมไบของอินเดียไปในเวลาเดียวกันด้วยครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเรื่องจริยธรรมชี้ว่าปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของนายโดนัลด์ทรัมป์นี้มีทั้งในแง่กฎหมายและจริยธรรมกล่าวคือนายริชาร์ดเพนเตอร์ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชซึ่งเป็นประธานาธิบดีสังกัดพรรครีพับลิกันคนสุดท้ายได้ชี้ว่าสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าจะทำโดยมอบหมายให้บุตรธิดาเป็นผู้บริหารอาณาจักรธุรกิจของตนนั้นไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นไบรท์ทรัสต์อย่างแท้จริงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงทราบอยู่ว่าทรัพย์สินของตนนั้นอยู่ที่ใดและยังสามารถสั่งขายหรือโยกย้ายทรัพย์สินเหล่านี้ได้และเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือคำถามในแง่กฎหมายตามมาได้เพราะว่ากฎหมายสหรัฐขณะนี้ไม่อนุญาตให้รัฐบาลต่างประเทศจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและถ้าหากมีธนาคารของรัฐบาลประเทศใดออกเงินกู้ให้กับธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนี้ก็อาจจะเข้าข่ายการให้ของขวัญหรือการติดสินบนได้ครับส่วนนางคาเรนโฮเบรตฟรินท์ผู้อำนวยการขององค์การคอมมอนคอสชี้ว่าคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นจะติดตามตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ไปในทุกเรื่องและทุกที่ที่เขาทำหรือตัดสินใจนะครับโดยเธอตั้งคำถามหรือยกตัวอย่างว่าเมื่อเขาเดินทางไปต่างประเทศและเจรจากับผู้นำต่างชาตินั้นคำถามก็จะมีว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือเป็นไปเพื่อสนองตอบผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington